Vi skal nu høre et foredrag om nutidens fattigdom af Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Optaget fra den 7. juni 2007 fra konferencen om fattigdom, sundhed og integration, som holdes i et forsøg på at påvirke regeringens udspil til en national handlingsplan om social beskyttelse og inklusion, som skal afleveres efter aftale i EU-regi. Men konsulent Finn Kenneth Hansen fra CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, vil fortælle mere om selve konferencen og konferencens formål i næste indslag.
Jamen, tak for indbydelsen for at komme her. Jeg havde lige glemt, at vi var involveret i Rådet for Socialt Udsatte. Vi betaler måske også penge til det her. Ja. Så er det måske derfor, at jeg er inviteret. Men nu får I lov til at kigge lidt på den der, sådan, indtil jeg skal til noget faktuelt. Ellers vil jeg egentlig helst vælge at bruge bare ordet, fordi jeg synes, at det er værd at lægge nogle sådan tunge ord ind på det her, sådan at man meget gerne bringer jer til at forstå, og måske også til at acceptere mit synspunkt, fordi nu skal jeg komme med nogle synspunkter, der ikke hele tiden vil være skarpe, og I vil måske heller ikke opfatte dem som skarpe, men lad os nu se. Jeg vil starte med at sige, det er cirka 30 år siden, jeg første gang overhovedet begyndte at beskæftige mig med det, man kunne kalde socialt udsatte. Der blev jeg ansat i Københavns Kommune, og skulle tage mig af de hjemløse på Sundhold. Der vidste jeg ikke en dyt om sådan noget, vel? Altså, det gør de færreste af os, eller gjorde i hvert fald dengang. For 15 år siden skrev jeg en disputat om yngre hjemløse i København, og der skrev jeg i, at man måtte konkludere, jeg tror, jeg var naiv dengang, men det kan jeg jo ikke helt vide. Måske havde jeg ret, måske var jeg bare naiv og blind, men det er der så mange, der er. Så det, jeg skrev, at i Danmark har vi ingen fattigdom, men vi ser stadigvæk nogle af fattigdommens konsekvenser. Det var jo en temmelig optimistisk måde at se det på, fordi de måtte jo holde op fattigdommens konsekvenser på et eller andet tidspunkt, hvis vi ingen fattigdom havde. I dag så vil jeg vælge og rådet vælge at tale om en ny fattigdom, og ovenikøbet også om et nyt klassesamfund. Og det synes jeg er meget vigtigt at se på det på den måde, fordi det er ikke kun en gruppe, tilfældigt udvalgt gruppe af danskere, der bliver fattige eller socialt marginaliseret. Det er nogen, der rekrutteres fra et bestemt miljø, og det miljø, det er taberne i det nye klassesamfund, eller hvad vi nu kalder dem. Jeg kan lige så ikke så godt lide ordet tabere, men lad det nu røg det mig ud af munden, men lad så påvirke de der aviser og bøger, der bliver skrevet om tingene. Så jeg ser det i dag som en kæmpe udfordring, hvordan vi kan gøre noget ved det her. Fordi det er jo sådan med klasser, at de har svært ved at tale sammen. De har lettere ved at kæmpe mod hinanden. Og bruger måske forskellige sprog og forskellige måder i sin ageren. Og det er det, jeg ser, vi står over for et problem. At der er nogen, der forstår verden på en helt anden måde end andre. Og hvis vi, som sidder med magten, og jeg kan ikke undgå at komme til at tale lidt om os, der sidder på magten. Hvis vi skal overhovedet gøre noget for dem, der er sat uden for magten, dem, der hører til underklassen, eller hvad vi nu vil kalde det for. Hvis vi skal gøre det, så bliver vi altså nødt til at forstå det, ellers så bliver det kamp. Og det tror jeg, at det, der er ved at ske. Nu er der jo ingen tvivl om, at det er en god idé at sætte socialpolitik og sundhedspolitik sammen. Og jeg kan også sige, at jeg har været vild med napperne lige fra den første dag af, jeg hørte om det. Det er mange år siden. Men nu vil jeg lave min tolkning af de tre napper, der er kommet. Og pudsigt nok, så har jeg den første med her. Den kunne jeg finde hjemme på min reol. Den anden kunne jeg også finde. Den tredje kunne jeg altså godt nok ikke finde. Men det betyder ikke, at jeg kan læse den. Og jeg har en lidt anden tolkning af den tredje. Jeg synes, Finn Kenneth var lige positiv nok over for den. Så nu vil jeg være skræmt negativ, sådan for helt at række over den anden. Hvis man læser de tre napper, prøver at kigge grundigt i dem og læse dem, den første beskæftiger sig helt klart med mennesker, der er socialt udsatte. Også dem, der er massivt udsatte. Også de hjemløse. Men den beskæftiger sig med de socialt udsatte. De er rigtig ekskluderede. Den har også lidt mere om sundhedspolitik. Den næste, ja, også noget om socialt udsatte. Måske lidt mindre. ikke sådan set ikke mere sundhedspolitik. Så kommer den tredje her. Nu har jeg jo så, jeg tør næsten ikke at udlåge 100 kroner til den, der kan finde ordet hjemløs eller socialt udsat i den. Så det gør jeg ikke. Men det er svært at finde det. Muligvis står det der et eller andet sted. Men det er dødsvært at finde det. Det er noget andet, den handler om. Den glider en lille bitte smule, meget måske endda, til fordel for andre grupper end dem, som den egentlig burde handle om, efter min mening. Sådan læser jeg den. Prøv at gå hjem og læse de tre napper. Det synes jeg ville være en god øvelse. Måske giver I mig absolut ikke ret. Måske siger I, at han har sgu ret. Og når jeg tror, at jeg tror, at jeg kan, altså jeg tror, at jeg læser dem rigtigt, så er det fordi, det er jo ikke bare i Danmark med de danske napper, det her sker. Det sker alle mulige steder i Europa, at man drejer det over til en anden gruppe. Jeg skal lige fortælle en historie om NAP 3, 2006-2008. Den var jo i høring, og Rådet for Socialt Udsatte afgav også et høringssvar. Og der brokkede vi os gevaldigt over, at der ikke var mere fokus. Der står lidt om skæve boliger, men der står ikke, hvem dulen, der skal have de skæve boliger, for ordet hjemløs er for eksempel ikke nævnt. Og så, men det, alt det brokkede vi os over, og så påpegede vi, at i sundhedsdelen havde man glemt enten alkoholmisbrug eller stoffen. Og det kan jeg ikke lige huske, hvem er. Jeg tror, det var alkoholmisbrugen. Det er jo Sundhedsministeriets ansvar. Det var ikke med i det første udkast. Nu er jeg jo ikke naiv og mener, at alle høringssvar, der gives, at den skal man rette sig efter. Men det er lidt påfaldende, at alkoholmisbrug blev lyttet man til og puttet ind i den. Men det andet omkring svært socialt udsatte, omkring udstødte og omkring hjemløse og sådan noget, det lyttede man ikke på. Det er ikke kommet med sidenhen. Så man ville altså gerne høre det, man gerne ville have med. Fordi jeg tror, at tendensen er, at, og nu går jeg så tilbage, I må gerne tro, at jeg har fået klassekamp på hjernen, det har jeg også, altså det kan godt være, at det engang med dem kammer over, men så er det så, hvad det er, ikke? Det handler om nu, det europæisk socialpolitik, hvis man kan kalde det det, og nationale socialpolitikker, og de er jo selvstændige, EU har ikke nogen indflydelse på, hvordan man laver lokal, national socialpolitik. Ikke direkte, men selvfølgelig gennem napperne, gennem den åbne koordinationsmetode, kan man påvirke meget. Min påstand er, at det er middelklassens velbefindende, man er optaget af, og ikke de socialt svage. Og det er ganske enkelt noget bras, hvis tingene bevæger sig derhen af. Når man læser det fælles ansvar 2, som er en af mine yndlingslæsninger, så er der mange gode forslag til indsats over for de socialt svage. Den er jo ikke en del af napperne, men den er jo selvfølgelig en del af den nationale politik. Men så bemærker jeg, at der er 8.000 ord i det fælles ansvar. Når jeg talte dem, det er ikke fordi, jeg sad og talte ord. Ej, det er godt nok ikke tid til, men jeg fik en digital version, hvor min maskine kunne tælle dem. 8.000 ord. 1% af de ord, 80 ord, det handler om beskæftigelse eller job. Hvorimod et ord som pension, det er slet ikke nævnt. Så kunne man jo sige, at der er et afsnit, der handler om arbejde, beskæftigelse og sådan noget. Det er fair nok. Det står måske alle sammen der. Nej, overhovedet slet ikke. Det er spredt ud over, at der er én side, hvor der ekstra job eller beskæftigelse eller noget i den retning på. Og den side har kun 4 linjer, fordi den der slutter afsnittet. Ikke? Så det har de ikke kunnet få plads til beskæftigelse. Selv når de beskriver, hvordan man skal, og det er jo fint, man skal lave opsøgende arbejde, det bliver beskrevet rigtig godt. Hvorfor skal man lave opsøgende arbejde for at hjælpe folk, for eksempel i beskæftigelse, eller med at få, altså jeg mener, nu har jeg lavet opsøgende arbejde i mange herrens år. Jeg har dog aldrig nogensinde gået ud og tænkt, nu skal jeg ud og finde en på gaden, som jeg kan hjælpe i beskæftigelse. Det er fint, hvis han kommer i beskæftigelse, altså bevares. Men det tænker jeg da ikke på, når jeg går ud på gaden. Så tænker jeg måske på sundhed, jeg tænker på social velbefindende eller noget andet. Jeg tænker ved Gud ikke på beskæftigelse. Men selv der har man kunnet få plads til det. Det er nogle andre, man laver socialpolitik for. Jeg vil måske endda gå så vidt som at sige, at dansk socialpolitik styres af dansk beskæftigelsespolitik, er underlagt det. Det er ikke godt. Det er ikke godt, fordi man kan ikke lave ordentlig socialpolitik, hvis det bliver styret af nogle andre formål. Jeg kan godt se rationale. Jeg kan godt se, at det... Det er sikkert, jeg fortaber mig. Jeg skal også passe på, at jeg når mit egentlige indlæg. Ikke? Men jeg bliver lidt grebet af det her. Jeg kan godt se, at det er vigtigt, at så mange kommer i beskæftigelse. Jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at det er godt at være i beskæftigelse. Overhovedet ikke. Men hvis det er det eneste formål, og hvis vi ovenikøbet kan tillade os, hvad jeg synes er en katastrofe i forhold til socialpolitik, at beskære forsørgelsesgrundlaget, sådan som man gør det, ikke bare sætter det generelt ned, det vil jeg også synes var helt rædselsfuldt, men at man for nogle grupper, og man så siger, at man sætter forsørgelsesgrundlaget ned, fordi man gerne vil have hjælpe folk i arbejde, piske dem i arbejde, hvad det nu er, man siger, så er vi absolut ude på et skråplan. Jeg bekymrer mig for den dag, der ikke er fuld beskæftigelse, og man ikke har brug for alle på arbejdsmarkedet, og man så sætter det op igen, eller hvad man gør. Eller man sætter det yderligere ned, eller hvad man nu kan hitte på. Nej, man har en helt anden dagsorden. Og hvis jeg nu lige skal koble det her på sundhed også, inden jeg går videre, så har jeg lige kommet hjem fra en konference i Wien, hvor vi skulle diskutere mental health, altså ikke psykiatrisk sygdomsbehandling, men health, sundhed, hvad kalder vi det for i dag i Danmark, ikke? Men sundhed, det vil vi kalde det, psykisk sundhed. Den ville de gerne lave om til, at man skulle diskutere well-being, og man skulle diskutere stressrelaterede lidelser, som hang sammen med arbejdsmarkedets forhold. Man skulle diskutere lette depressioner eller angsttilstande, som forhindrer en at komme på arbejde. Også i den sammenhæng. Og derfor siger jeg, at det her det er ikke kun et dansk nationalt fænomen. Man er så optaget af dem, jeg kender, som jeg kalder socialt udsatte. Det kan godt være, at de også har stress. Det kan også godt være, at de har depressioner, lidt depression. Men det er jo middelklassens lidelser, man så taler om der. Vi skrider i den retning, at vi får goderne flyttet over til os i stedet for til dem. Nå, det var indledningen. Nu er jeg tager med en tur i byen. Jeg bliver nok nødt. Jeg skal jo ned af denne her for at dreje. Jeg kan måske gå lidt ned og stå ned. Det gør jo ingenting. Jeg skifter positioner. Den her følger jo med. Jeg vil tage med en tur i byen. Jeg skal jo prøve at tale om fattigdom. Og jeg egentlig opfatter fattigdom og social udsathed. Og hvad er nu det for noget? Kan vi finde det i dagens Danmark? Og det her, det er altså nogle år siden, men jeg vil tage med en tur i byen i en forstadskommune til København. Jeg skal ikke sige, hvor det er. Og i den er der en enkelt bebyggelse, hvor der bor 1.800 indbyggere. Ud af kommunens godt og vel, jeg tror 35-40.000. En rigtig, rigtig dejlig bebyggelse. Der er nogen, der kan identificere den på det der. Hvordan kan I dog gøre det? Sig ikke navnet, vel? Fordi det synes jeg ikke, jeg skal blandes ind i det. Men jeg kan roligt sige, at den bebyggelse findes i alle mulige byer i det her land. Det er ikke kun den kommune, der har sådan en bebyggelse. En rigtig dejlig bebyggelse med sådan en 60'er bebyggelse, betonbyggeri, dejlige lejligheder, alt muligt. Men man var klar over, at der var mange familier med alkoholproblemer og med børn. Det er jo fair nok. Det skal man gøre noget ved, når det ser sådan ud. Ikke? Ingen nævner i den forbindelse noget som helst om fattigdom eller social udsathed eller noget. Det er sådan, man kan præsentere et problem. 70% af familierne med børn, det var enlige mødre med børn. Det er også en familie, altså. Det er jo ikke, jeg vil ikke fratage den enlige mor. Det var enlige mødre med børn. Det var ikke enlige børn. Det var enlige mødre med børn. 70% af dem. Af alle mellem 18 og 67 år i den del af byen fik 13% førtidspension og 40% var kontanthjælpsmodtagere. Det er altså, de her tal kan vi jo ikke sådan, jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dag. Men det gjorde det altså dengang, for 7 år siden. Gennemsnitsindtægten i bydelen var 100.000 kroner lavere per år, end i byen som helhed. Det var den fattige bydel. Hvad tænker man, man skal gøre der? Jamen, man tænker, jeg var ikke i tvivl om, at det man gerne så, i hvert fald fra politisk side i den bydel, eller i den by, den kommune var, skal vi ikke lave et alkoholambulatorium derude? Det var visionen omkring det her. Hvordan lå den by, den lille bydel placeret? Jamen, den lå et godt stykke afstand fra centrum. Ikke med verdens bedste bussystem. Ikke med let adgang for dem, der ikke havde stort økonomisk overskud til at gå til aftenskole eller til, eller til tage ind til byen til et eller andet og møde nye venner. Nu har jeg ikke hele demografien med der, de enlige mødre og de enlige fædre, der boede der, eller enlige mænd, der boede der, de var også præget af, at det først og fremmest var dem, der havde gået kort i skole, ikke havde nogen uddannelse. Så et mønster for nu at tage et af mønstrene fra den bydel var, at hvis, det er der jo ikke noget at sige til, at en 35-årig enig mor også gerne vil se mænd en gang imellem. Og så kunne hun jo gå til folkedans inde i København, eller hvor det nu skulle være henne af, ikke? Hvis det skulle være reelt at gå i biografen, grænsen, eller gå til aftenskole i spansk, eller hvad ved jeg, hun kunne finde på. Men det kunne hun jo bare ikke. Og hvor gik hun så hen? Ja, hun gik ned i det drikkeskur, hvor mændene holdt til. De meget entreprenante mænd, som havde masser af gode idéer til fester, sjov og ballade med alkohol. Og det var jo lige nede for døren og lige lidt henne. Så der kunne hun også tage sine børn med hen. Ikke? Og så var jo lige alle mulige elementer lagt på plads til at blive farvet. Ikke? Fanden ville hun så ind og tage de der kvinder og tage sig deres børn med dernede. Og de ryger sikkert også has dernede, og det ender i det rene Sodoma og Gomorra. Og det gør det jo for så vidt også, fordi er det ikke lige præcis der, at vi ser den sociale arv begynde at udvikle sig. Og hvor sundhed og sociale forhold, sundhed og fattigdom, social udstødelse, stigmatisering og alt muligt får lov til at flette sig sammen i én pærevælling, som det er enormt svært at få rede på, når man skal lave noget, ikke? Fordi da det med hassen kom op, er I fra den kommune? Nej, det er ikke godt at vide. Altså, nu får I så lige en pointe, så hvis I er fra den kommune, så kender I. Da det med hassen kom op, det var faktisk et meget ordentligt drikkeskur. Det var det altså godt nok. Der var styr på mange ting. Jamen det var der, men det var et helt andet miljø selvfølgelig. Da det kom op, at der nok også blev solgt hash dernede, og børnene kom, så I tro mig eller hvad, ikke? Tro mig eller hvad. Det var sådan der var et indkøbstår, og der var forskellige ting, men det her skur, det var ikke bare et skur, det var et hus, det stod udenfor der. Så en morgen, da de kom derned, der plejede at komme derned og rydde op om morgenen og tømme ølflasker ud og sådan noget, da de kom ned klokken 6-7 der til den første bajer, så måtte de godt nok nede øjne. Huset var væk. Huset var simpelthen væk. Klokken 4 om morgenen havde der været en kran på borgmesterens befaling og løftet huset væk, så det var bare forsvundet pist fra jordens overflade. De troede godt nok, at de var hallucineret og søgte hen mod hospitalerne for at blive behandlet, ikke? For et hus kan sgu da ikke forsvinde sådan lige bumtigt. Det var det altså. Det er måden, man kan løse sociale, sundhedsmæssige problemer i blandt dem, der er mindst privilegeret. Det er den idé, man har om, hvordan man skal gøre tingene. En idé, som vel hænger meget godt sammen med, undskyld, jeg bliver ved, med vores normer, altså alle os, der sidder her, men som hænger uendeligt dårligt sammen med, hvordan man nu hjælper nogle mennesker til ikke, at den sociale arv udvikler sig, og til, at man forhindrer, fordi de drak for meget. Det var ikke godt for deres sundhed at drikke så meget. Sådan er det flettet sammen. Og det er en kæmpe udfordring, hvis vi skal løse det, og hvis vi skal inkludere nogle mennesker, der lever på den måde. Nu tager jeg noget lidt mere seriøst. Ikke? Altså, ja, det her er også seriøst, sådan set, ikke? Hvis man tænker over. Tager jeg noget lidt mere seriøst. Jeg synes, det kunne være meget rart at sådan lige at filosofere lidt over fattigdom plus social udstødelse. Altså, fattigdom, det er noget, Finn Kenneth har meget mere forstand på, end jeg har. Så det vil jeg undlade at tale alt for meget om, i hvert fald når Finn Kenneth er til stede. Fordi så, når han ikke er til stede, så gør det ikke så meget. Så kan jeg godt boldre mig i området. Men jeg vil sige, det er jo enormt svært, fordi vi sprogligt har et problem med at skille mellem de ting. Når vi ser en psykisk syg 50-årig sidde på gaden med alle sine pakkenelliker i poser, så kunne vi godt forledes til at tro, at vedkommende, og vi kunne godt finde på at kalde vedkommende som fattig. Men rent faktisk kan vedkommende oppebære højeste invalidepension, og dermed ikke falde ind under definitionen økonomisk fattig, ud fra de kriterier, vi bruger til det. Og så da vi skrider i det, vi er godt klar over, at fattigdom, økonomisk fattigdom, er én ting, men den fattigdom, der inkluderer, blander det økonomiske og det sociale, den sociale kapital, eller hvad, de psykosociale ressourcer, eller hvad vi nu kan finde på at kalde det for, at det er jo på en eller anden måde det, vi reagerer på som fattigdom. Men det er svært at operationalisere. Det vil være enormt svært at tælle, hvor mange der er. Men det vil jeg våge at kaste mod i alligevel. Og sige, at hvis vi bruger... Og nu taler jeg lige om den økonomiske fattigdom først. Hvis vi bruger for eksempel den model, jeg er glad for, den 60% af medianindkomsten, så tror jeg, at det er 4,8%. 4,6% i dag, ikke, der er fattige efter den definition. Og så er det alt det der kommer med, at det hvad så med den unge studerende, og hvad så med den forretningsdrivende, der starter sin forretning, og alt det der, ud med dem. Ikke? Så det er et problem. Der er det helt klart, at både afsavnsmodellen og budgetmodellen er bedre til det, og det vil jeg slet ikke tale om. Og jeg holder så altså bare så meget af den der medianværdi, også fordi jeg har fået lært, hvad medianværdi betyder. Ikke? Altså, så skal man holde fast i noget, når man endelig har fået begreb om, hvad det drejer sig om. Men 4,8%. Men hvis jeg nu siger, at den gruppe, som jeg synes i denne her sammenhæng er vigtig at tale om, dem, der både er fattige på penge og fattige på andre ressourcer, og så kan det godt være, at de tjener mere end det, der grænsen der er. Ikke? Hvor mange er der af dem? Det kan vi ikke tælle. Men alligevel, et eller andet sted fra knap 100.000 til op mod 150.000 personer. Voksne personer. Og oven i det vil jeg gerne lægge 25.000-30.000 børn, der vokser op under omstændighederne, hvor de lever sådan. Det vil faktisk sige... Et eller andet sted mellem 1,5-2 op til mod 3% af befolkningen. Eller, hvis jeg er ret i, at det er 25-30.000 børn, så er det faktisk op imod 5% af alle børn, der vokser op, hvis jeg ellers regner rigtigt, som vokser op under fattigdom. Det kan være, at jeg lige skal regne på det. Jeg er altid lidt bange, når jeg siger de her tal, fordi tænk nu, hvis jeg har regnet forkert. Men jeg tror, det er meget... Er det ikke nogenlunde rigtigt... At han vil ikke blandes ind i mine beregninger. Det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg skal prøve at... Og det kan jo være en del af den workshop, de kan jo sidde og prøve at regne på det. Ikke? Fordi vi ved jo cirka, hvor mange der er under 18 år. Sådan noget. Nå. Men det er jo nok til, at vi bør tage det alvorligt. Det er også nok til, at det kan blive en alvorlig trussel. Specielt fordi der er ingen tvivl om, at det vokser. Det gør det dem, der er økonomisk fattige. Hvis vi går 10 år tilbage, så var det vist 3,1%. Det er jo ikke sådan en voldsom vækst, der har været i det økonomiske fattigdom. Og det er der nok heller ikke en voldsom vækst i den anden gruppe, men ingen tvivl, gruppen vokser. Det, der måske er endnu værre, og det er grunden til, at jeg også er så opmærksom på det spørgsmål om klasserne, det for mig ser det ud til, at afstanden mellem dem, der er i den situation, dem, der er i den sorte gryde, eller hvad vi nu skal kalde det for, og så os andre, bliver større og større. Der er ingen tvivl om, at vi, middelklassen, får det bedre og bedre. Ingen tvivl. Det kan vi godt alle sammen se. Ikke? Og vi bliver rigere og rigere, og vi får flere og flere goder, og mere og mere sikkerhed, tryghed, sundhed, og hvad ved jeg, at vi får. Vi bevæger os rask i retning mod det helt ideale. Det når vi nok ikke, men det bevæger vi os i retning af. Og det er klart, at når vi bliver rigere og rigere og bedre og bedre, har bedre og bedre forhold, så kan vi også godt lade det dryppe lidt på dem nede. Så de får det også lidt bedre. Ingen tvivl om det, de mennesker, der er i den situation. Men slet ikke i samme takt som os andre. Så afstanden bliver større og større. Det kan man blandt andet se på det med med for eksempel i dødelighedsstatistikker osv. Der er alt muligt tegn på, ej, nu skal jeg passe på, fordi det er svært at sammenligne over. Men der er alt muligt tegn på, at det går rigtig dårligt for dem, der sidder dernede i bunden af samfundet. Hvorfor går det nu sådan? Og til det vil jeg igen sådan se lidt på det med sundhed. Jeg bliver stående hernede. Jeg er rigtig vild med den her. Alle burde kende den disputat, som Vagn Christensen lavede i 1956 om sygelighed og hospitalsindlæggelse hos børn, og hvordan den var afhængig af de materielle kår, som børnene voksede op under. En fremragende disputat, der kunne fortælle noget om luftvejslidelsers forekomst hos børn, der voksede op i de fattigste, allerfattigste og dårligste lejligheder, som man havde dengang i 50'erne. Fugtige lejligheder, hvor fugten drev ned ATP. Det var ikke så underligt, at de var indlagt hyppigere med luftvejslidelser, end børn, der voksede op under gode materielle kår. Det kan vi ikke sådan specielt undre os over. Men da de blev efterundersøgt i 1981, de børn, så viste de efterundersøgelser, at de børn, der voksede op under de socialt, materielt dårligste kår, at de også fremover måtte bære på alvorlige helbredsmæssige og sociale problemer. Hyppigere end andre har de i ungdommen løbet ind i kriminalitet, børnevandsager, ungdomsfængsling. Senere i livet blev de hyppigere end gennemsnit alvorlige kriminelle, indlagt på somatiske og psykiatriske afdelinger, stoffer og alkoholmisbrugere. De forsøgte at gennemføre hyppigere end gennemsnit selvmord. Og allerede inden 40-årsalderen var der en betydelig overforekomst af pensionister i gruppen. Sådan er der en sammenhæng mellem den måde, man vokser op på, og også mellem sygelighed tidligt. Det var jo ikke fugten på væggen, der gjorde dem til psykisk syge sidenhen, eller til kriminel eller noget andet. Nej, når man vokser op under sådan nogle forhold, som de voksede op under, så er det jo også fordi, man manglede de nødvendigheder, de ting, der skulle til for, at man fik en ordentlig start på livet. Jeg kan jo håbe på, at Vagn Christensens disputat er lutterhistorie. Men når jeg tager den op her og kobler den på den bebyggelse, som jeg beskrev før, så kunne man godt få en mistanke om, at hvis man havde undersøgt de børn og undersøgt dem igen sidenhen, så ville man finde nøjagtigt det samme forløb en gang til. Det er det, jeg kalder for den sociale arv, og det er... Der er ingen grund til at være optimistisk med hensyn til at se den brudt. Og jeg synes så heller ikke, at jeg ser nogle ordentlige forslag i napperne til, hvordan man gør det. Nå, nu har jeg nævnt ordene, som jeg egentlig ikke ville have nævnt. Jeg ville sådan set slet ikke have talt om. Jeg ville overhovedet slet ikke have talt om sundhed. Men nu er jeg alligevel kommet ind på det, fordi jeg kan dårligt komme udenom. Og hvis I kigger på den tegning derovre, er den ikke pæn? Kan I forstå den? Nej, det kan I ikke, men det kan I om lidt, når jeg fortæller det. De der kronblade, eller hvad I nu vil kalde dem for, de der reagensglas, der ligger væltet ind over hinanden med bunden i vejret, det er det, vi ofte er tilbøjelige til, når vi taler om socialt udsatte. Så siger vi, der har vi dem, der har en sindslidelse, der har vi dem, der er stofmisbrug, der har vi dem, der er alkoholmisbrug, der har vi dem, der er bla bla bla, hvad videre nu kan være, ikke? Fattige, kunne man også sige. Det er vi tilbøjelige til at tro, at er man sindslidende, så er man også socialt udsat. Er man alkoholmisbruger, er man også socialt udsat. Ikke? Sådan, vi forenkler så forfærdeligt meget med det. Det er jo liv. Altså, jeg kender folk, der er alkoholikere, og som jeg aldrig ville drømme om at kalde socialt udsat. Jeg kender sindslidende, jeg aldrig ville finde på at kalde socialt udsat. Det er dem, der ligger inden for det bundfaldet i de der ringe. Det er dem, der ligger inden for den røde cirkel, der er de socialt udsatte. Og de har, det har jeg lige vist, at Vagn Christensen har vist, det er der masser af undersøgelser, der viser, at der er en større risiko for, at man ikke bare har et problem helbredsmæssigt eller to socialt problem, men at man har flere, når man hører til i gruppen af socialt udsatte. Det hænger sammen, nøje sammen. Derfor stikker de ind over hinanden. Og jeg vil lige hilse jer at sige, Gud noget at hjælpe dem, der i det danske behandlings- og hjælpesystem har flere lidelser på én gang, der kræver lægebehandling, og oven i købet også sociale problemer. Det er det dummeste, man kan gøre, hvis man ikke også er rigtig stærk og kan håndtere de der 7 bolde, man skal have i luften. Altså, bliv aldrig stofmisbruger, der har vener, der er dårlige, som har hjerteklapsbetændelse, og være hjemløs på samme tid. Det kan systemerne ikke finde ud af. De ved ikke, hvordan de skal takle. Og det hænger jo sammen med, at de er nogle fantastisk gode specialister. Benet, lungerne, maven, stofmisbruget. Bare man går hen til den rigtige kasse, så kan vi godt løse det. Ej, nu er jeg måske lidt for optimistisk her. Nu kriver ordene mig. Men man kan ikke, når man har flere på en gang. Og hvis man ikke kan holde styr på dem. Altså, der er ikke noget dummere, at Mette, som kunne gå ned til sin stofmisbruger pige at kende. Hun kunne gå ned til sin sagsbehandler for at spørge om lidt overlevelseshjælp, fordi hun havde brugt sine penge. Og så kom hun lige i tanke om det store sår, hun havde i lysken. Så siger hun til sin sagsbehandler, vil du ikke se såret? Så var den samtale færdig. Ikke før hun nogensinde havde fået noget at tale om penge. Du skal da gå hen på sygehuset med det sår. Nå, det gjorde Mette så. Hen på sygehuset, der siger hun så, som det allerførste, før hun får vist såret, jeg er i øvrigt på metadon, og jeg har mistet min metadon for i dag. Og så skal du sandelig da først gå hen til narkobehandlingssystemet. Ikke? Og sådan kunne hun cirkle rundt længe. Sådan fungerer det. Den der bølge, grønne bølgelinje, der er derude, den skal prøve at fremstille, hvor sundhedsvæsenet helst vil være, og hvem den helst vil tage sig af. Dem med de rene problemer, som hører til uden for dem med de tunge, komplicerede problemer. Når jeg nu siger det her, nu er jeg allerede på vej over til det næste, som jeg skal nå at sige, inden at jeg skal forlade det her sted her. Lokale talerstolen og sådan noget, det, ellers så skal jeg nok blive her nogle år endnu. Altså sådan set, ikke? Vi kan overhovedet beskæftige os med fattigdom og socialt udsatte, uden at vi beskæftiger os med det samfund, der er rundt om os. Det er komplet umuligt, hvis ikke vi kigger på, hvad er det, der foregår i samfundet. Hvad er det, vi laver af socialpolitik? Hvad er det, hvordan er det, vi agerer os, som er en del af samfundet? Og jeg gjorde en øvelse for et halvandet år siden. Jeg blev bedt om det til socialpolitisk årsmøde, at komme med nogle betragtninger om retssikkerhedslovens paragraf 4. Og til den anledning, så læste jeg bekendtgørelsen om retssikkerhedslovens paragraf 4. Det er den, der taler om borgernes rettigheder. Og jeg skulle komme med et bud på, hvordan ville den lyde i 2010. Det var i 2005, det var altså 10 år. Nej, 2015, 10 år længere fremme end 2005. Og hvordan kan man nu gætte på, hvordan sådan en vil lyde? Jeg gjorde simpelthen det ligesom med napperne, jeg læste tilbage. Hvordan har de bekendtgørelser set ud før, hvordan er de blevet ændret? Og på det tidspunkt, hvor jeg læste dem, der stod der det, som vi jo er blevet så glade for, og som er godt, at borgeren skal inddrages i beslutningerne om sit liv. Og skal være med til at finde ud af, hvordan det nu står formuleret. Det har jeg ikke taget med. 2015, hvis jeg tog linjen og sagde, okay, den har bevæget sig derfra, dertil, så trækker jeg en linje sådan der. Det kan jeg jo ikke vide, om det går sådan. Det kan også gå sådan der. Det kan selvfølgelig også vinde. Så kunne der meget let stå, borgeren har selv ansvaret for sit liv, har også ret til at gå i hundene. Punktum. Slut. Ikke? Sådan kunne der godt stå. Det hænger jo sammen med den individualisering og den fokusering på borgerlige rettigheder, som er enormt vigtig, men som jeg igen, nu kommer jeg så med den der påstand, jeg hænger i hele tiden, at det hænger sammen med, at det er middelklassen, vores behov, der skal dækkes. Jeg er svært glad med tanken om, at jeg ikke skal underlægges en bureaukratisk, formynderisk sagsbehandler eller læge eller noget andet, men jeg bliver taget med på råd. Det er fint, men hvis vi glemmer, at der er nogen, der kan have svært ved det, og ikke giver dem en positiv særbehandling, så går det altså ikke, så svigter vi nogen, og det er det, jeg godt ville have skrevet ind i de napper, som vi skal skrive, men det tror jeg nu ikke sådan lige kommer til at stå der på, sådan med det første. Det samfund, jeg ser, vi har herude, det er et individualiseret samfund. Det er også et pænhed samfund, det er et tryghedssamfund, det er et effektivitetssamfund, og det er et sikkerhedssamfund. Det passer alt sammen med de behov, vi har. Pænheden, ikke? Altså boligerne. Bevar mig vel, hvor er de pæne, vores boliger og vores boligkvarter. Overalt, det er pænheden, den sniger sig ind på os. Det er næsten kvalmende, synes jeg nogle gange. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, det finder vi jo ud af nu, men antallet af udsættelser fra boliger er steget markant i løbet af de sidste 15 år, eller slutter ikke 15, 5 år. Markant er det steget. Jeg tror selv, socialministeren er bekymret for, at det kan hænge sammen med nedskæringer, de økonomiske nedskæringer, sådan at folk bliver sat ud på grund af fattigdom. Det tror jeg så, altså økonomisk fattigdom, det tror jeg ikke er helt forkert, men jeg har set så mange eksempler, jeg tror, der kommer en undersøgelse, der fortæller os det, jeg tror også, at folk bliver sat ud af deres boliger på grund af vores pænhedstrang. Og så selvfølgelig det med, at boligerne bliver kapitaliseret, at vi får ejer vores boliger, andelsboligforeninger og sådan noget. Og hvem hulen vil have en boende, som risikerer at trække prisen på vores andelsbolig ned, når vi nu har købt den her lille ejendom her. Jeg tror, at vi simpelthen kasserer nogen i vores iver efter, at det skal være pænt, og kapitalen skal vokse. Flere og flere bliver sat ud af de boliger, og jeg fornemmer, også i den tællingsundersøgelse, der kommer snart om antallet af hjemløse, jeg fornemmer, at det står sådan og vipper, at det var ikke længe før, der er familier med børn, der bliver sat ud. Altså det er helt klart. Men de har altid indtil nu fået hjælp til at få et sted at bo, så de ikke flytter på gaden. Men hvis jeg skal se, have de mest dystre briller på og være mest pessimistisk i min forudsigelse af, hvad der vil ske, så frygter jeg absolut, at vi kan se familier med børn, der havner på gaden i løbet af nogle få år, hvis ikke vi forventer den tendens. Trygheden vil jeg ikke rigtig sige noget om. Effektiviteten, det ved vi jo alle sammen, at det har jeg også lige nævnt lidt om. Sikkerheden vil jeg gerne lige sige noget om, fordi den hænger jo sammen med forsikring. Jeg så en artikel i Mandag Morgen for et par måneder siden, der viste, at danskere, der har en indtægt over 900.000 kroner, det er mange penge, om året altså, for dem er 80% af dem, de synes ikke, at den offentlige sygeforsikring er tilstrækkelig. De har en privat sygeforsikring, for de kan ikke vente på det, eller finde sig i det, som det offentlige system kan levere. Personer under 400.000 i indtægter, det er sådan set jo stadigvæk en pæn indtægt, der er det 20%, der har en offentlig forsikring. De socialt udsatte har næppe nogen af dem en eller anden form for privat sygesikring. Det indeholdt statistikken og tabellen med. Men det er for mig klart et udtryk om, hvordan også forsikringen, vi skal forsikre os mod tingene, og dem, der så ikke kan forsikre sig. Ja, nej, jeg vil ikke trampe rundt i det, jeg har ikke mange minutter, men jeg vil sige, at det kunne godt ligne sådan nogle tilstande, som vi kender, og som vi hører, hvordan de er fortvivlet over i USA, faktisk nogen er, at vi får et udsultet offentligt system, som bare ikke kan klare tingene, og som leverer ydelsen til dem, som ikke kan betale ekstra. Vi gør det jo allerede med pensionsordninger. Er der ikke noget, jeg har glemt? Der er noget frygteligt, jeg har glemt. Noget, som jeg har glemt det. Jeg skal glemme, det var sådan en retorisk fif, det her. Jeg har glemt det. Fordi der er noget, vi totalt glemmer. Eller, vi prøver at overse det. Det er svært at overse længere. Men når vi taler om social eksklusion, og vi taler om fattigdom og sundhed, så er der noget, som vi bliver nødt til at have med. Jeg opfatter sådan det med hjemløshed som et slags barometer. Hvis man ser på, hvem der er hjemløs, så har man også et signal om, hvordan det ser ud i samfundet. Det er måske en overdrivelse, men det sådan ser jeg på det. Dengang, at det pludselig var gennemsnitsalderen faldt, at det var yngre og yngre. Dengang, at pludselig psykisk syge kom ind på hjemløshed. Dengang, narkomanerne kom ind. Og hvis vi nu kigger på, hvem er de nye, der presser sig på i hjemløseinstitutionerne? Indvandrerne. Jeg har ikke glemt dem i mit indlæg. Jeg har bevidst glemt dem her til sidst. Fordi den problematik, indvandrerne er jo lige så gode danskere, som, eller hvad de nu er, men det siger jeg så, lige så gode danskere som alle mulige andre, men det er efter min opfattelse mest på papiret. Det er ikke i tale, der er det ikke. Men det er ofte heller ikke i praksis. Det er står rigtig dårligt fat. Og jeg bekymrer mig meget, hvis vi ikke gør noget rigtig radikalt ved det. 50% i København på nogle af herbergerne har anden etnisk baggrund. Men hvis vi nu skal koble det på sundhed, også det med indvandring. Besøg en retspsykiatrisk afdeling og se, at halvdelen mindst af dem, der sidder der, de har en indvandrerbaggrund. Altså har en dom til behandling og skal være i en psykiatrisk afdeling, enten i lang tid eller i kort tid. Det er vel det, der hedder grov overrepræsentation, ikke, i forhold til, hvor stor en del de gør. For ganske få år siden, så kunne man stort set heller ikke finde indvandrerne med psykiske lidelser på distriktspsykiatriske centre, i værestederne, i botilbudene for sindslidende. De var groft underrepræsenteret der. Der begynder de at komme ind nu. Og det har man sådan været tilbøjelig til at give indvandrerne skylden for, det er jo fordi, det er imod deres kultur og sådan noget, ikke? Passer ikke. Vi har ikke ville have dem der. Vi har ikke designet stederne sådan, at de følte, at her var de velkomne. Her havde de lyst til at komme. Derfor blev de væk. Og jeg skal passe på at lave en link over til at sige, derfor havnede de på en retspsykiatrisk afdeling. Men det er dog nærliggende at have det i hvert fald som en hypotese. Nå, jeg har nogle ønsker til hvordan man skal lave socialpolitik i forhold til de udsatte fattige. Dem tager jeg så lige her, og så slutter jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at ingen lov, der var relevant for det her område, blev vedtaget, uden at den blev grundigt efterprøvet i forhold til eventuelle negative effekter. Når man gør et eller andet, sådan vil vi jo gøre med mange andre ting, og min egen baggrund som læge, vi vil jo aldrig prøve at putte medicin i folk, uden at have, det ville vi måske nok, det var der nogen, der måske gerne ville, men vi har dog en lovgivning, der skulle forhindre, at vi putter medicin i hovedet på folk, som vi ikke har prøvet for eventuelle negative sideeffekter. Det ville være godt, hvis man også kunne gøre det. Så vil jeg da simpelthen ønske så meget, at vi havde en socialpolitik, som byggede på målrettet socialpolitisk tænkning. Altså, at det var det, man lavede socialpolitik på grund af. Og at såvel målene som de redskaber, der skulle bruges, og det, der kom ud af det, alt sammen hang sammen. Det er jo det, hører med til, det er jo sådan set det, at vi alle sammen, der laver socialt arbejde, og hvad nu gør sundhedsarbejde, bliver afkrævet, at der er en sammenhæng mellem vores formål, ideologi og de metoder, vi bruger, det der kommer ud af det. Men det ser jeg ikke, at man lever op til i socialpolitik. Så skal man selvfølgelig have en sammenhængende socialpolitik, som både i det overordnede politiske, men også i de praktikker, det laver, får det til at hænge sammen. Man kan altså efter min opfattelse ikke lave sundhedspolitik og socialpolitik adskilt fra hinanden. Men det skal selvfølgelig være, når det er socialpolitikken, der fører ordet, så skal det selvfølgelig være socialpolitikken, der styrer det. Men det må hænge sammen på en anden måde. Og selvfølgelig så også i praksis. Og så tror jeg, så har jeg fået sådan en fix idé. Jeg tror også, at det er vigtigt, at man diskuterer arkitektur, byplanlægning og sådan nogle ting, hvis man skal lave en ordentlig socialpolitik. Og så skal man have en forståelse for mangfoldigheden, forskelligheden, for det, at man tilhører forskellige klasser, har hver sit sprog og hver sin måde at se tingene på. Og så skal jeg som det sidste sige, hvad jeg altid siger som formand for Rådet for Socialt Udsatte, man skal ved Gud i himlen sikre, at der er et økonomisk levegrundlag, der kan sikre en ordentlig leveforhold, økonomisk sikre det mennesker, det skal være målet ikke at piske folk hen nogen som helst steder. Det skal være et ordentligt levegrundlag, som er værdigt og rimeligt ud fra en eller anden fuldstændig klar definition, så den ikke kan blive manipuleret med, og at man ikke bare skærer op og ned på overførselsindkomsterne, som man nu synes, man har behov for lige nu. Tak.
Vi hørte her Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte, holde sit foredrag Nutidens Fattigdom. Det var første del af en konference, Fattigdom, Sundhed og Integration, som blev afholdt den 7. juni 2007 i Aarhus.